Pamatuju si na toho mladíka docela dobře, stále se ještě vybavuji jeho obličej. Před několika lety jsme zrovna s Ditou dokončili přednášku o manželství pro skupinu pražských vysokoškoláků a tenhle ten mladík za mnou přišel po skončení, stejně jako další vysokoškoláci, aby se zeptali na několik otázek, které zajímaly z toho, co jsem říkal. A mě ten mladík zaujal, protože měl nejenom otázku, ale docela měl nějaký statement, nějaké prohlášení, které chtěl říct. A docela mě to zaujalo, co mi řekl. Takže když jsme se potkali po skončení té přednášky, tak on se na mě podívá a říká, já bych se vás chtěl zeptat na jednu otázku a je to pro mě hrozně důležitá otázka. Vypadáte jako velmi racionální člověk. Vaše přednáška byla velmi racionální, dávalo to racionální smysl, co jste říkal. Já doufám, že to dávalo smysl, co jsem říkal, takže jsem říkal děkuju. A on říká, ale co mi nejde vůbec do hlavy je, jak racionální člověk jako vy může věřit v Boha. To mi vůbec nedává žádný smysl. A já úplně vím, jak to myslel a vím, co chtěl asi tím říct a nechtěl jsem mu říkat, že to vyznělo trošku jinak, než to chtěl říct, protože to, jak to řekl, tak to vyznělo tak, že jen opravdu hloupý nebo velmi jednoduchý člověk může věřit Boha, protože víra je přece iracionální. Víra je přece iracionální. Takže já jsem s ním měl takový krátký, docela plodný rozhovor, kde jsem mu říkal, že v životě se nechováme neustále racionálně. Je mnoho momentů v našem životě, kdy se nechováme racionálně. Každý, nebo alespoň většina z nás, jak jsme tady v sále, většina lidí, které znám, máme nějaké emoce. Dokonce bych řekl, že někteří, které znám, mají pouze emoce. Ale každý z nás má nějaké emoce a nechováme se vždycky racionálně, chováme se na základě našich emocí. Každý z nás má nějaké zkušenosti, každý z nás zná, co je racionalizace, že se rozhodneme pro něco iracionálního, co nedává smysl a zpětně si to vysvětlujeme a obhajujeme si to ve své mysli, že to vlastně mělo úplný smysl, i když to byl naprostý nesmysl. Každý z nás to zná. Každý z nás byl v té situaci, kdy si začal něco s nějakým člověkem, který si neměl začít, nebo kdy udělal nějaké rozhodnutí ve financích, které neměl udělat, kdy udělal nějaké rozhodnutí v životě, které neměl udělat. Bylo to iracionální, nedávalo to žádný smysl, ale zpětně jsme si to vysvětlili, že to vlastně mělo naprostý smysl, i když ten výsledek za to vůbec nestojí. Každý z nás to zažil a každý z nás to má. Protože racionalita, iracionalita je zajímavý předmět, ale málo kdo z nás se rozhoduje pouze na základě toho, že všechno dává důkladný smysl a všechny důkazy, které ta konkrétní rozhodnutí může přinést, jsme si prozkoumali a prohledali. A alespoň já v životě dělám spoustu velmi intuitivních, emocionálních rozhodnutích založené na mé zkušenosti. Já často používám ten příklad, když se sedám na židli, tak málo kdy zkoumám, jestli ta židle mě udrží. A možná bych měl zkoumat, jestli mě ta židle udrží. Stalo se vám to někdy? Vám určitě ne, některým, ale některým možná ano, že jste si sedli na židli, která vás neudržela, protože už byla bachrovatá a vy jste měli o něco více kilo jedno, než byste měli mít a židle to nevydržela. Přesto většina z nás to nedělá, protože předpokládáme na základě minulých zkušeností, že to zkrátka bude fungovat. Když jdu do auta, abych někam měl, tak neodevírám kapotu svého motoru a neskoumám, jestli všechny trubičky jsou na svém místě, protože upřímně, já když otevřu kapotu motoru, tak se v tom vůbec nevyznám. Vidím tam nějakou směs, nějakou změť různých trubek a vůbec nevím, co kam patří, kdyby se něco pokazilo, tak díky bohu za odborníky, kteří ví, co s tím mají dělat, tak jim za to pak musíme dobře zacávovat. Ale já nevím vůbec nic. Předpokládám, že to bude fungovat. Sednu do auta, otočím klíčkem a pokud se nic nestane a někdy se to může stát, když se něco pokazí, tak jsme hrozně překvapení, že to nefunguje. Zkrátka je spousta rozhodnutí, které děláme na základě zkušeností, intuici, emoci, bez toho, až bychom promýšleli všechny konkrétní racionální důvody, které zatím stojí. A já to říkám proto, že před nějakou dobou, před několika lety, proběhnul v České republice rozsáhlý průzkum mezi středoškoláky, kde se ptali středoškoláků na jejich postoj k víře a k církvi obecně. Bylo to hodně zajímavé, protože zadavatelé zjistili, že mnohem více mladých lidí má přátelský nebo pozitivní nebo přejícný vztah k víře, než čekali. To bylo pro ně první překvapení. A druhé překvapení se schovávalo v otázce, kterou se ptali, jestli je nějaký hlavní důvod, proč vlastně se jim církve nelíbí, nebo co mají proti církvi. To je největší kritika na církve v naší zemi. a čekali, že tam zazní argumenty jako typu o restitucích, to byl tehdy velký hit, nebo třeba o zneužívání dětí nějakými kněžími, to taky byl hit. Čekali, že tohle budou jako argumenty proti církvi a byli překvapení, že ten, oba dva ty argumenty se tam objevila úplně na konci žebříčku, byli překvapení, že ten největší problém, kteří mladí lidé v naší zemi před několika lety měli z církví, nebyly všechny tyhle ty různé problémy nebo skandály, ale ten největší problém, který měli, bylo, že nedokážu důvěřovat církvi, bylo to, že měli pocit, že církve prý vymývají mozky. A já chápu, odkud to pramení a myslím si, že někteří lidé, kteří to říkají, tak mají jistou zkušenost s lidmi, kteří jsou věřící. A mají zkušenost s náboženskými lidmi. A chápu, že někdy tahle ta kritika, že církve vymývají mozky, je velmi oprávněná, protože je spousta církví, které nepřipouštějí diskuzi nad ničím, nad otázkami víry nebo doktrín, nad ničím. A musím říct, že mě samotného úplně, a to jsem věřící člověk, že mě samotného úplně vždycky vytáčí, když některý člověk v diskuzi použije argument, takhle to prostě říká Bible a konec. Protože Bible je obsáhlá kniha, my tady o Bibli mluvíme často, jsme v církvi, takže mluvíme o Bibli často, Bible je obsáhlá kniha. A pokud si z toho začneme vytrhávat nějaké konkrétní verše, dokážeme obhájit, co chceme. Proto je důležité nejenom najít jedno místo Bible, co o tom říká, ale co o tom říká celá Bible, ale lidé často jenom vytrhávají konkrétní místa, protože nečtou celou Bibli. A pak řeknou, Bible to říká a vy víte, že to naprostý nesmysl, ale ten člověk řekne, tohle je prostě finální argument a vy víte, že to prostě nemůže fungovat. Takže já chápu, že ta pověst je do velké míry oprávněná. Na druhou stranu, většina kritiku církve v ní doopravdy nikdy nebyla. Většina kritiků církve doopravdy nezná církev. A já celé ty roky, co pracuji jako duchovní, tak jsem slyšel tenhle ten argument. Vždycky od různých lidí a vždycky ten argument zní, vy vymýváte mozky. A vy vymýváte mozky svými kázáníma, svýma písničkama, svýma servistama na XLRG. Vymýváte mozky všema možnýma věcma. A já vždycky jsem slyšel tenhle ten argument a já vždycky v historii, když jsem ten argument slyšel, tak jsem měl tendenci se bránit. A říká, to není pravda. My nevymýváme mozky. My ve skutečnosti máme mozky docela rádi. Přemýšlel jsem, jak jim to vysvětlit, že nevymýváme mozky. Na to jsem se bránil a vysvětlil, že to není pravda. Ale pak jsem si jednoho neuvědomil, že to hodně záleží na naší definici, co tím myslíme, když řekneme vymývání mozku. Protože lidé pod tím myslí různé věci. Někdo tím myslí třeba manipulaci a myslí tím, že vymývání mozku znamená, že někoho manipulujeme k tomu, aby něco udělal, že ho nutíme do víry, že mu říkáme, aby vypnul rozum. A pak samozřejmě tohle odmítáme. Ale pak někdy lidé myslí vymývání mozku to, že někdo věří něčemu, nějakým hodnotám a je důsledně žije. A pokud máme tyhle dvě věci, manipulace a hodnoty, tak my odmítáme manipulaci. Manipulace je jedna z věcí, které důsledně se snažíme odmítat ve svém životě, ale jako křesťané máme nějaké hodnoty, kterým věříme, máme něco, čemu věříme a snažíme se podle toho žít. A pokud toho je definice vymývání mozku, tak pak asi naši kritici mají pravdu. A já bych dneska vám chtěl říct něco o tom, jak já chápu, co to znamená vymývání mozku. A nakonec dnešní přednášky, krátké, vám odpovím na otázku, jestli vymýváme mozky v Elementu nebo ne. Takže doufám, že to bude pro vás užitečné. Možná jste si všimli, že lidé mají tendenci věřit různým věcem a různým skandálům nebo různým konspiračním teoriím. Všimli jste si toho? Celý internet je plný různých konspiračních teorií, které nám říkají v jádru, že svět není takový, jaký se nám zdá, ale že v pozadí toho, co vidíme, jsou nějaké jiné síly, které svět ovládají. A já jsem četl docela dost konspiračních teorií a docela dost knih o konspiračních teoriích, jak vznikají, jaká je mechanika vzniku konspiračních teorií. Z toho to vypadá, že lidé mají tendenci věřit všemu, co si přečtou na internetu, ale každý, kdo se v tom pohybuje, tak ví, že tam najdete zcela protichudné informace. Čím ale skandálnější se jeví nějaká informace, tím se nám zdá pravdivější, protože uvnitř nás je zakódováno, že svět je větší a jiný, než na první pohled vypadá. A takže je spousta různých v moderní době různých konspirací, které jste možná slyšeli nebo četli někde na internetu, nebo nějaký váš známý tomu věří. Je spousta různých konspirací. Jedna z nich je, ale to tady nemáme na seznamu, že je stále velká skupina lidí, kteří věří, že svět je plochý, že země je placka. Já jsem se podíval na facebookovou stránku jedné organizace, která věří, že země je placka. A ta svolávala, to bylo v angličtině, a svolávala všechny bojovníky zeměplacky z celé planety, z celého globu, aby se sjeli, což je jako krásný protimluv. Že jo? Takže jsou různé konspirace, ale několik takových známých konspirací, které proběhly v poslední době. Asi jedna z těch nejznámějších je, že teroristické útoky 11. září si Američani udělali sami. Existuje na to bezpočet různých filmů a konspiračních teorií na internetu. A hodně Američanů, dneska tady máme mezi náma Američany z Exlarge, a hodně Američanů, doufám, že nikdo z nich tomu nevěří, ale hodně Američanů věří tomu, že to tak je. Že útoky 11. září si vyprojektovala CIA sama. A že oni stáli za těmi útoky. Další taková oblíbená historický pohled jako na konspirace je, že holokaust se nikdy nestal. Že to je výmysl nějakých historiků, který se nikdy nestal. Samozřejmě máme tady klasickou konspiraci, kdo doopravdy zabil prezidenta Kennedyho, to jako nás netrápí, ale Američané to trápí do dnešního dne. Pak je tady samozřejmě konspirace, jestli doopravdy člověk přistál na měsíci, protože přece všichni víme, že to natočili v hollywoodských studiích, protože vlajka přece stála, že jo? Takže to všichni víme. Takže to je další konspirace, kterou lidi hrozně rádi používají. A v současnosti je taky pár konspirací, které lidi hrozně rádi o nich mluví a nám se jeví, že na tom něco možná bude. Třeba chemtrail. Slyšel jste někdy o chemtrail, když víte letadlo, jak za nima jsou takové ty vzdušné proudy, takové ty čáry, tak vlastně lidé, někteří věří, že to vlády rozptilují chemické látky, aby drželi celé lidstvo v poslušnosti. Takže to je chemtrail. Kdyby se to nikdy neslyšeli, tak je to fakt zábavné čtení. A pak samozřejmě nesmím zapomenout na Illumináty jako tajnou skupinu, která ovládá celý svět. Jestli jste nikdy neslyšel o Illuminátech, tak je to opravdu zábava. Já jsem se bavil s několika lidmi, kteří věří na Illumináty a říkal jsem jim, hele, vy říkáte, že Illumináti drží pod vládou tajně celý svět a že to oni ovládají, ale já když se dívám na svět upřímně, mi připadá, že ten svět vůbec nikdo neřídí, že se to řídí samospádem někam. A oni mi řekli, a to je vrcholné umění Illuminátu. A proti tomu se nedá zkrátka bojovat, že jo? Ale tyhle ty konspirační teorie se nevymykají ani světu víry. Před několika lety na internetu běžel virální film Zeitgeist, ve kterém autoři toho filmu prohlašovali, že celé křesťanství je jenom kopie starších náboženství, že ve skutečnosti před Ježíšem byly různé náboženství, jmenují tam řadu různých náboženství, které věřily ve vzkříšení božstva po třech dnech a že vlastně celý příběh. Víte, to jsou ty konspirace. Ilumináti řádí i v elementu. Podíváme se na zoubek do našeho týmu dobrovolníků, jestli náhodou někdo z nich tady neslouží iluminátům. Já to říkám, je to nebezpečná sebranka. Takže v tom Zeitgeistu oni říkali, že vlastně celé křesťanství je kopie nějakých starších náboženství. Že ve své podstatě existovaly jiná náboženství, které věřili ve stejné věci, jak se stane to jenom trošku upravili a použili. A samozřejmě v tom filmu oni použijí mraky citací a čím víc citací použijí, tím tomu lidé víc věří, protože to vypadá věrohodněji. Ale každý, kdo se v té branži pohybuje, tak ví, kolik těch citací bylo pozměných, upravených, falešných nebo dokonce úplně hloupých. Ale spoustu lidí tomu věřilo, aniž by si někdy prozkoumala fakta. Protože s konspiracemi se z principu nedá bojovat, jsou nedokazatelné, ale také nevyvratitelné, protože konspirace bojují s naším strachem a s naší vrozenou lidskou touhou, a my bychom možná mohli říct dokonce Bohem darovanou touhou, znát pravdu. My máme určitý citlivý radar postavený na to, jak to vlastně je se světem okolo nás, jak je to s pravdou okolo nás. A ty konspirace pracují se strachem, pracují s hledáním pravdy a je něco, co v nás rezonuje, kdykoliv se mluví o hledání pravdy. Je to zvláštní, protože jsme tak byli stvořeni. Možná si pamatujete, někteří z vás starších, na film Matrix před mnoha lety, byl jeden z mých oblíbených filmů. V tom filmu Matrix je tam taková scéna, kdy Trinity, pokud se to nikdy nevidíte, tak se musíte vygooglovat, tak Trinity přijde za Neem, hlavní postavou toho Matrixu, a říká mu, ty si ho hledal, my zkoušíme celou dobu hledal tobě, a bylo to jako střepina v tvém mozku. A to je něco, co někteří z nás cítí, že máme jako střepinu ve svém mozku, která nás nutí neustále hledat, jaký svět doopravdy je. A říkáme si, nevíme, kde se ta střepina vzala, ale nutí nás neustále hledat, jak to vlastně je s pravdou. Před několika lety byla velmi populární kniha, možná jste ji četli, Šifra mistra Leonarda od Dana Browna, spisovatele. Ten napsal tu šifru proto, aby samozřejmě sdílel nějaké svoje poselství, a celý ten příběh byl postavený na tom, že Ježíš ve skutečnosti žil, ale že nevstal z mrtvých, že byl obyčejný člověk, který se ve skutečnosti oženil s Maří Magdalenou, měli spolu děti a jejich potomci žijou dodnes ve Francii. Prozovna ve Francii není mi známo, asi protože Dan Brown má rád Francii, tak tam žijou Ježíšovi potomci. A to by samozřejmě úplně vyvrátilo celé křesťanství, protože celé křesťanství od začátku stojí na jedné konkrétní historické pravdě. Křesťanství nestojí na slušném chování. Křesťanství nestojí na tom, že jsme hodnými lidmi. Křesťanství nestojí na učení. Křesťanství stojí na historické konkrétní události, a to je vzkříšení Ježíše z mrtvých. Pokud Ježíš nevstal z mrtvých, byl obyčejný člověk, neodpustil naše hříchy a naše víra, jak píše apoštol Pavel, ještě v době, kdy žili Ježíšovi první následovníci, kteří ho zažili na vlastní oči. A Pavel píše, jestliže Ježíš nevstal z mrtvých, naše víra je zcela marná, zcela zbytečná, je to ztráta času. Na tom stojí a padá celé křesťanství. Takže ten Dan Brown postavil celou tu knihu na tom, že to vlastně se ve skutečnosti nestalo, a na začátku té knihy na první straně píše, že všechny historické dokumenty, které v té knihy se popisuje, když ten příběh samotně fiktivní, se zakládají na pravdě, a že církev to celou dobu ví a tají to proto, aby mohla lidmi manipulovat. Je to prostě skvělá konspirace. Ale každý, kdo se pohybuje v branži, křesťan nebo nekřesťan, tak samozřejmě ví, že historicky je to nesmysl, a mně se moc líbí, že jeden historik, který není křesťan, který je agnostikem, to znamená člověk, který je něco mezi ateismem a vírou, člověk, který neví, jak to vlastně přesně s vírou je, ale odmítá se tou otázkou zabývat, ale je zároveň odborníkem na starověk, jmenuje se Bart Ehrman, a tak ten byl tak naštvaný z historického pohledu na to, jak šíří ten Dan Brown věci o Ježíši, že napsal celou svoji vlastní knihu, která se jmenuje Šifra mistra Leonarda, Pravda a smyšlenky, a já vám přečtu z toho dva citáty. Že v té knížce on mluví něco o Ježíši, a pamatujte na to, že to píše člověk, který není křesťan, a mluví něco o Ježíši a jeho historicitě a o tom, jak pracujeme s informacemi nebo s daty. Takže on říká, kdokoliv hovoří o Ježíšovi, musí mít zdroj informací. Mělo by to být samozřejmé, ale možná to samozřejmé někomu nepřipadá, neboť o Ježíšovi neustále říká spoustu věcí mnoho lidí. Lidé ovšem nemohou vědět nic, pokud se to nedozví z nějakého pramene. Nebo spíše existují dvě možnosti. Buď se lidé něco dozvěděli z nějakého pramene, nebo si to sami vymysleli. Lidé se dozvěděli to, co ví od jiných lidí, například z církve nebo z televize, ale odkud tito lidé vzali své informace? Obvykle zase od jiných lidí, a tak to jde dál a dál. Jinými slovy říká, každý člověk má názor na Ježíše a ten názor pramení z toho, co slyšel od někoho jiného. To je důležitá věc, protože není mi známo, že by někdo dneska tady byl mezi námi, kdo už žije 2000 let a zažil Ježíše na vlastní oči a na vlastní uši fyzicky na zemi. Takže každý z nás, kdo má názor na Ježíše, a já vím, že i v hodně nevěřících lidí má názor na Ježíše, protože ho považují buď za bořiče, za dobrého učitele, dobrého člověka, zakladatele náboženství, spousta různých věcí, ale každý člověk má nějaký názor na Ježíše. ale každý ten názor pramení z nějakého názoru, který jsme slyšeli od někoho jiného. Jak tedy si můžeme být jistí, který názor je ten pravý a který ten názor není ten pravý? To je důležitá otázka, když hledáme pravdu. A ten Bart Ehrman na to odpovídá v dalším citátu, protože on říká, z historického hlediska existuje zdroj, který je hodnověrný. Poslední, co to říká? Říká, nejstarší a nejlepší prameny, v níž můžeme hledat poznatky o Ježíšově životě, představují 4 evangelia Nového zákona. Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Není to jen názor křesťanských historiků, jejichž vysoké mínění o Novém zákoně a jeho historické hodnotě je samozřejmé. Ale jejich názor sdílejí všichni historici, kteří se seriózně zabývají starověkem, ať už jsou jakéhokoliv zaměření, počínaje zanicenými protestanty až po zarité ateisty. Jinými slovy, takový názor není jen předpojatý úhel pohledu několika naivních lidí, u níž je přání či víra otcem myšlenky. On tady říká, jinými slovy, že všichni historici, nepouze ti křesťanští, u kterých se to čeká, že budou bránit historicitu a důvěryhodnost Bible, ale že všichni historici, kteří se seriózně zabývají starověkem, tvrdí, že Nový zákon, který popisuje život Ježíše, je ten nejvěrohodnější historický záznam, který o Ježíši máme, a to říká člověk, který není křesťan, který na křesťany nenechává nic suchou. Proč to říkám? Je proto, že někdy lidé si říkají, kdo ví, jak to vlastně bylo, protože slyší konspiraci, aniž by si dali dostatek úsilí a času prozkoumat hodnověrné důkazy, které máme z historie, které máme o životě Krista. A samozřejmě jeho výsledek, Ehrmana, je, že on věří, že křesťané rozuměli Ježíši špatně, ale uznává, že první křesťané Ježíše uctívali jako Boha a že první křesťané bez výjimky věřili, že vstal z mrtvých a že žije i dnes a proto i dnes s ním můžeme mít vztah, i když ho nevidíme. A to je něco zvláštního, na čem celá církev stala celou svoji historii. A on říká, toho je něco hodnověrného, nebyla to žádná kopie a neexistovalo žádné učení o vzkříšení mrtvých před Ježíšem. Později některé náboženství adoptovali části křesťanské učení, ale není známo žádné historické učení o vzkříšení před Ježíšem. Ale zpátky naší otázce, kterou dneska máme. Vymývá tedy církev mozky nebo ne? Nebo můžeme to, tu otázku možná položit trošku osobněji. V elementu. Vymývá element mozek nebo ne? Už jsem říkal, že záleží na definici slova vymývání. Že jo, záleží na té definici, co tím přesně myslíme. Ale já když jsem na to slyšel, tenhle ten argument, tolik let někdo říká, nechoďte do církve, tam vám vymijou mozek. Mimochodem, pokud jste dneska tady poprvé, nebo méně než po páté, tak já vám chci vám poděkovat za vaši odvahu, že jste přišli na místo, o kterém mnozí lidé říkají, že vymývá mozky. To vyžadovalo odvahu, úsilí, snahu a já si toho velmi vážím. Bez legrace si to opravdu vážím. Takže vymývá element mozky? Ano nebo ne? A já bych vám chtěl říct, že po letech, když jsem se snažil vysvětlovat lidem, že opravdu církev nevymývá mozek, bych dneska se chtěl přiznat, že opravdu u nás vymýváme mozky. Že opravdu u nás vymýváme mozky. Než utečete, anebo to hodíte na Facebook, dovolte mi vysvětlit, co pod tím konkrétně myslím. Vidím, že někteří začali balit tašky, takže to říkám radši rychle. Já vám chci vysvětlit, co pod tím přesně myslím. Náš mozek je jako počítačový hard disk. Neustále ho plníme daty. Všimli jste si to? Neustále plníme náš mozek různými daty. Ukládáme něco jako na vnitřní disk. Jsou to různé typy informací. Něco nám říkají ve škole, něco nám říkají doma, něco nám říkají naši přátelé, něco se dozvíme z médií, něco si přečteme na internetu, něco vidíme v televizi. Každý z nás ukládá neustále informace na svůj vnitřní hard disk. A většinou ty informace se tak nějak seřadí v tom našem mozku, ale většinu z nich nepoužíváme okamžitě, spíš tam jakoby dřímají na ten správný okamžik. Já bych vám dal nějaký konkrétní příklad. Dejme tomu, že ve škole jste slyšeli, učitelka v češtině, hodně češtiny vám řekla, že Bible je poklad světové literatury a je to kniha mýtů. Že jí nelze věřit, je to kniha mýtů. To aspoň řekla moje učitelka, když jsem byl na střední škole. Je to kniha mýtu. A ty si nikdy nečetl Bibli, možná si řekneš, OK, tak je to kniha mýtu, asi ta učitelka něco ví, je konec konců starší než já, většinou, takže asi o tom něco ví, takže ta informace, se kterou nějak nepracuješ dál, se ti uloží na tvém harddisku, Bible je kniha mýtu. A dál na tím nepřemýšlíš, je to prostě informace, která tam jenom visí. Ale pak si přečteš tu knihu od Dana Browna, Šifra mistra Leonarda, protože ta byla dobře napsaná, byla to čtivá kniha a někdo ti doporučil, ty si ji přečteš a celá kniha je o tom, že celé křesťanství je jeden velký hoax, je to vymyšlené, všechno je to jenom hra, jak udržet lidi v poslušnosti, je to takový starověký chemtreos a řekneš si, informace potvrzuje tu předchozí informaci. Předchozí informace byla, že Bible je kniha mýtu, Dan Brown říká, je to kniha mýtu a očividně má pravdu, dává to smysl všechno, co říká a spojí se to tím, stále s tím nepracuješ, ale je to tam. A pak třeba si pustíš televizi a před několika lety jsem viděl pořád televizi, kdy James Cameron, ten režisér, který natočil Titanic a Avatara, tak on prohlašoval, on je takový velký nepřítel křesťanství a prohlašoval, že našel v Izraeli hrob Ježíše, což kompletně samozřejmě vyvrací křesťanství, protože už jsem řekl, že křesťanství stojí a padá na tom, jestli Ježíš stál z mrtvých. A vycházel z toho, že našel hrob, kde byla taková ta sránka s tím, co zůstane z člověka a ten člověk, který tam byl pohřbený, se jmenoval Ješua, Ježíš. Takže dokázal, že křesťanství je naprosto falešné náboženství. Problém je, takový drobný problém, že slovo Ješua, jméno Ješua v Izraeli v Ježíšově době bylo běžně používané jméno, je to stejná odvozené jako jméno Jozue, které bylo populární ve Starém zákoně. A znamená to, že Bůh zachrání, že Bůh spasí. Takže je to zhruba stejné, jako kdyby 2000 let od dneška někdo našel hrob, který se bude, na něm bude napsáno, že tam pohřbený Lukáš a usoudí z toho, že jsem tam pohřbený já. Ale Lukáš je dneska běžné jméno, to může být kterýkoliv jiný Lukáš, který možná tady dneska je s námi. Ale ty slyšíš už třetí informaci, která v jádru říká tu stejnou věc. Křesťanství je mýtus. Slyšíš to, říká to učitelka, přečetl jsi to v knize, bylo to Romana, ale dávalo to smysl, viděl jsi dokument od někoho, kde je úspěšný a spojí se to dohromady a vytvoří to názor, že celé křesťanství je v jádru jeden velký mýtus. Nikdy si nedá práci, aby si prozkoumal zdroje, aby se zamyslel nad historickými důkazy. Prostě se ti to spojilo v hlavě. Ale pak se stane něco hrozného. Mluvím o tom, předpokládám teď jakoby příklad, že si teenager jsi do školy a přihlásíš se na X-Large. A to je hrozná věc. Přihlásíš se na X-Large a zjistíš, poprvé, když se hlásíš, tak až když jsi přihlásil, tak zjistíš, že to organizuje církev. Řekneš si, no doufám, že mi tam nevymyjou mozek. A tak tam na ten exář teda jdeš, říkáš si, to prostě nějak přežiju, a budu si dávat bacha, aby mě nezmanipulovali. Celý ten kemp je takový hodně zábavný, jsou tam nějaké nechutnosti, co jste viděli na videu, a tak to nějak přežiješ. Ale pak zjistíš, že vlastně všichni ti lidé, kteří ten kemp dělají, jsou křesťané, kteří věří, že Ježíš stál z mrtvých. A říkáš si, to nedává smysl, ty lidé nejsou hloupí, vypadají docela inteligentně, někteří mají dokonce i tituly a někteří pracují jako ve vědě, tak asi to nebudou úplně hlupáci, ale říkáš si, to nedává racionální smysl, dáš to stranou, ale pak najednou zjistíš, že doopravdy věříme tomu, co říkáme, že věříme a že podle toho žijeme a začíná ti to vrtat v hlavě. Ozve se tvoje matrikovská střepina v mozku, která říká, jak to vlastně je se světem, který vidíš. Co když doopravdy existuje někdo, koho nazýváme Bůh, kdo může proměnit náš život. Co když svět je hlubší, lepší, barvitější, než to, co vidíme na první pohled? Co když svět má v sobě lepší zákoutí, než to, co vidíme jenom ve zprávách? Co když to dobro, které cítíme ve svém srdci, každý z nás je schopný zla, ale cítíme, že máme také nějakou schopnost dobra. Co když to dobro, které je v nás, je dar, je pozůstatek něčeho, co do nás bylo vložené od někoho zvenčí. Co když nejsme jenom pouhý zhluk atomů? Co když nejsme jenom nějaká vesmírná náhoda? Co když nejsme jenom nějaká nehoda svých rodičů? Co když jsme doopravdy, co když máme doopravdy smysl? Co když doopravdy je záměr pro náš život? Začne ti to vrtat v hlavě. A aniž by si to uvědomil, tak si právě nastoupil na cestu vymývání mozku. Protože tvůj vnitřní hard disk obsahuje informace z dřívěžka, které jsi slyšel, které jsou v rozporu s tvou zkušeností s lidmi, které si potkal. Ty si potkal lidi, kteří dávali smysl, kteří byli příjemní a ta zkušenost najednou je v rozporu s tvým názorem vytvořeným na základě těch předchozích dat. A ten rozpor, který tam vznikl, začíná proti sobě bojovat. A aniž by si to uvědomil, možná si řekl, OK, já ten rozpor cítím, ta střepina mě tady pálí v hlavě a já se rozhodnu, že to celé prozkoumám. A tohleto rozhodnutí, ne rozhodnutí, že budeš věřit, ale to rozhodnutí, že to prozkoumáš, že se vydáš cestou hledání, že se vydáš cestou za novými horizonty, že se vydáš cestou prozkoumat, jestli na té víře náhodou něco není. Tohleto jedno rozhodnutí je rozhodnutí se z rozhodu, že dovolíš, aby tvůj mozek byl vymitý. Protože, ani přesto uvědomili, spousta dat, které jsou vloženy do našeho mozku z dřívějška, jsou data, která nedávají smysl. Jsou to data, která nejsou užitečná a dokonce některá data, která máme v hlavě, jsou přímé bahno. Všechny ty různé konspirace zaplavují náš rozum a nejsme schopni žít v současnosti, protože pořád přemýšlíme, jak to vlastně je. A aniž jsme si to uvědomili, tak máme pocit, že víc toho víme, ale místo toho máme mozek čím dál víc zapatlaný vším možným. Máme mozek zapatlaný různýma datama, různýma informacema, máme mozek zapatlaný různým bahnem a aniž bychom si uvědomili, tak ty informace vytvářejí krustu, před kterou nejsme schopni uniknout. Takže když mluvíme o vymývání mozku, tak nemluvím o manipulaci. Nemluvím o tom, že někoho nutíme k víře. Nemluvím o tom, že někoho přesvědčujeme a strašíme. Ale mluvím o tom, že chceme, aby si měl svůj mozek čistý. A já upřímně řeknu za sebe, raději budu mít svůj mozek, svůj rozum opravdu dočista vymitý, než ho mít zapatlaný vším možným. To rozhodnutí vymít ty data a vložit tam nová data je ten moment, kdy jsme se rozhodli prozkoumat, jak to vlastně s vírou je. To, co my se snažíme dělat v církvi, je, že se snažíme sformátovat svůj mozek, abychom mohli začít znovu. My tomu říkáme různě. Některé duchovní výrazy jsou nové narození. Ale můžeme použít tenhle ten. Je to sformátování mysli, abychom mohli začít znovu. Protože proměněná mysl vždycky skončí u proměněného života. Když proměníme svoji mysl, promění to celý náš život. A apoštol Pavel napsal v Novém zákoně jeden takový verš, kde o tom mluví. A on tam říká, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, aby se dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. On tady vlastně říká, že svět okolo nás, všechny ty data, které do nás vkládá, se snaží formovat naši mysl. A on říká, ty máš ve svých rukou právo rozhodnout, co uděláš se svojí mysli. On říká, nenech se ovládat tím formátováním světa, který se snaží sformátovat tvůj rozum, ale raději nech obnovit svoji mysl a díky tomu poznáš, co je Boží vůle a mi se moc líbí, jak on tady popisuje Boží vůli, co je dobré, náležité a dokonalé. A já bych si přál, aby každý člověk měl rozum natolik čistý, že dokáže vidět a dělat dobré, náležité a dokonalé. To je proč v církvi vymýváme mozek. Ne manipulací, ale obnovou naší mysli. Protože když obnovíme naši mysl, promění to celý náš život. A proto bych chtěl dneska na závěr toho, co říkám, říct vyznání, že já osobně jsem opravdu šťastně vymitý. A vás ostatní bych rád pozval na cestu vymývání. Není to bolestivá zkušenost. Někdy ano. Některé data se drží hodně silně. Ale je to cesta, kdy ty budeš moct objevovat, jaký je doopravdy život, jaká je doopravdy pravda a jestli něco ve tvém životě má doopravdy smysl. Ta střepina, kterou cítíš v situaci, kdy se cítíš sám. Ta střepina, kterou cítíš, když někdy máš pocit, že jsi na světě úplně sám, že ti nerozumí ani vlastní rodina, nemáš opravdu žádné přátelé, kteří by byli na tvé straně. Ta střepina, kterou cítíš, To je Bůh, který tě volá, aby si prozkoumal, že svět je hlubší, krásnější, barvitější, než se ti na první pohled zdá. A že on tam čeká na tebe a že on tě má rád a že on tě chce přijmout a že chce s tebou mít vztah. A to je na tom je celé křesťanství postavené, protože my věříme, že Ježíš stál z mrtvých, že dneska žije, že s ním můžeme mít vztah a že proměňuje náš život. A jak to dělá a co se s naším rozumem dál dělá, o tom budeme mluvit trochu víc příští týden. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělali čas na to, abyste přišli dneska do Elementu a poslechli si první část přednášky Brainwashed.